Šīs nedēļas sākumā Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņoja, ka ar Krieviju ir panākta vienošanās par Savienības valsts bruņoto spēku vienotā grupējuma izveidi. Šorīt Baltkrievijas teritorijā ieradās pirmie vilcieni sastāvi gan ar Krievu spēku bruņotehniku, gan karavīriem. Kā norāda Baltkrievu un Krievu amatpersonas, šāda spēku ierašanās galvenokārt ir domāta tam, lai pastiprinātu Baltkrievijas robežas aizsardzību. Taču tā kā pēdējā laikā arvien biežāk izskan bažas par to, ka Krievija kārtējo reizi varētu izmantot Baltkrievijas teritoriju uzbrukuma veikšanai, mērķiem Ukrainā, aktīvi tiek apspriest arī Baltkrievijas turpmākā iesaistīšanās karā. Kā paziņojis Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, Baltkrievija ne arvienu nekaro un arī karot negrasās, taču ievainotie Krievu un Ukraiņu karavīri tiekot gan ārstēti, gan pabaroti. Savukārt runājot par turpmāko notikumu attīstību gaitu, intervijā amerikāņu raidsaviedrībai NBC Lukašenko paudis viedokli, ka pasaules pieeja konflikta risināšanā nav pareiza.
Mir zaņīt sečās problēmai, Ищут ответ на вопрос, кто виноват.
Pasaule pašlaik ir aizņemta ar jautājumu, kurš ir vainīgs. Klausieties, pēc tam tiksim skaidrībā, kurš ir vainīgs. Katru dienu iet bojā cilvēki, tāpēc labāk pārtrauksim karu un vienosimies. Pēc tam jau varēsim skaidrot, kuram taisnība un kurš vainīgs. Mēs jau sākām sarunu procesu, taču tas apstājās. Zelenskim aizliedza turpināt sarunas. Kurš? Uzminiet paši, viņš nav pastāvīgs. Šodien tiek iemesta viltus informācija, viens otru apvaino, tas nav pareizais ceļš. Katru dienu iet bojā tūkstošiem cilvēku tostarp civilie. Tā ir taisnība. Tāpēc galvenais ir apturēt šo konfliktu.
Savukārt atbildot uz jautājumu, kā ir iespējams atbalstīt Krieviju laikā, kad izskan ziņas par masu apbedījumiem un citiem Krievijas pastrādātajiem noziegumiem, Lukašenko visu nosauc par informatīvo karu. Tikmēr ļoti saspīlēta situācija saglabājas okupētajās un pseidu referendumos par pievienošanos Krievijas federācijai paziņojušajās Hersonas un Zaporižas apgabala teritorijās. Ja Zaporiža, kuras starp citu joprojām nav pilnīgā Krievijas kontrolē, vēl vakar tika pakļauta kārtējiem raķešu triecieniem, tad Hersonas apgabalā noskaņojums ir vēl trauksmaināks. Par spīti vietējo varas ielikteņu apgalvojumiem, ka situācija ir mierīga, iedzīvotāji tiek aicināti izmantot iespēju un doties atpūtas braucienos uz Krieviju. Baidoties no Ukraiņu pretuzbrukuma pastiprināšanās, okupācijas spēki ir sākuši izvest uz Krieviju no Hersonas apgabala iedzīvotājus. Ir saņemta ziņas, ka piespiedu kārtā jau ir deportēti vairāki tūkstoši bērnu. Krievijas puse gan šādu rīcību sauc par bērnu glābšanu no Ukraiņu regulārajām apšaudēm, piebilstot, ka aizvestie pašlaik atpūšas atpūtas namos un bērnu nometnēs. Tikmēr rietumu analītiķi, gan arī Ukraiņu mediji norāda, ka jau tuvākajā laikā varētu sākties ilgi gaidītā Hersonas atbrīvošanas operācija. Ukraiņas bruņotie spēki par saviem plāniem gan joprojām klusē. Uģis Lībietis, Latvijas radio.